Egi jijjiramni Itoophiyaa keessa dhufee amma ganna tokko guutuuf jira. Miidiyaa sababa jijjirama kanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN. Jijjiramni Itoophiyaa keessaa akkamitti jira? Maaltu maal ta'u malee? Jedhee soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektora OMN Jawaar Mohaammed as jimaata darbe istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kuno.
Ilam jahen babaro tole. Jawar namet dun khan abbaqe rosin jeda. Khan makal mkhe titin siyama. Ilim khan ke angaf makan oromo. Atamu director oe menit. Arda fi innu siyamn.
Abba oromo na wai.
Abba oromo.
Eh.
Galat si galchin wan studio ke nuduf tef.
Gal to mades.
Klensa owa khe saruf te. Te nal le namit ko lafti owu majirti. Klensa lamana kam mit lafti tehtu madural le namo kam ol tigar tikana. Lafti ndodo ta namo lafa. Takum duri jirtu moda alatum Amerikan.
Eh lafti wan adun ba te se ebbe ita aga chabbi ndabru ege dufe.
Eh.
Sa no garu fama garu minasol le chabbi jiras morro.
Akana iya. Eh. Olum kes.
Ol kes.
Dan samari te nad dabar. Gafar mayatan. Wan biya wada gal tanit jira. Biti sanit turuf tan namo. Dikka guddaan ba'ee san simate, fardaan san simate, ororo lichoon san simate, kaan siiqeen san simate, namu waan akka akkaatiin san simate, waan jabduu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii. Maanti jabduu jennaan waan dhiirti fuudhee jabduu jedhee jedhan yookaan waan nyeenci fuudhee jabaa jedhee jedhanii. Biitii sanitti dhuftan.
Bii mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan. Gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin namaa akka akka jirti. Hara dheeraan namni dura jira. Maan gartani? Maan jettan biyyaan?
Yeroo an dhageessan mirkaan guddaa ture. Oromoon as taa'ullee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisinaa injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuulduraa hojjedhaa kajamuu dhahamaa ture. Yeroo an dhaqettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u. Akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nu dhageenye uummanni. Yaadatti yeroo hundaa keessatti jeequmsi adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seer dhabluummaa ture sun hundi dhaabatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira. Xiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eegaa uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaara ture hoggansi hedduu isaan gargaara ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafiti yattaantu atuu na deebisuu jirta eegi dhaxxani amma ji'a 7-8 deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettumaan gam uummataati wanni qajeeluu malmaan gara bulchiinsaati wanni qajeeluu malmaan gam kan keetillee taanaan. Wanni qajeeluu malamaan.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa yoo dubbanne uummanni keenya waan irraa eegamu ol hojjete waan nu gaafanne hunda hojjetee jira. Yeroo dura eegan kun siin jetti koo lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa tana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessanii lama dhiisaa biyya tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabbee baay'inaa cehu. Janni uummata keenya gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallaggaa irraa hamma argee targee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun kabulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nagee an jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiillee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seenaa guddaa darge waan oromoo fi Itoophiyaa boonse dalage nagee naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa haftee diigee fixee jira. Haa taatu garuu akka Oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna kajau karoora waloo baasuu qaba ture roodmaap kan jennuun kan hangoone. Kana yaadadhaa akka dhaheen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata illee dalaysiisan irratti. Walitti qabu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gadaattuu hin doorsisan kan gara mana naannoo amaraatti yoo fudhattaate hayyoota ofii ofitti qaban paartilee ofii ofitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee hin fashalaa'e jechuudha. Gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnoonni agama hojjenne maaltu hojjete maaltu hin ta'in. Kennaaf paartii amma biyya bulchaa jiru kana guutuu guutuu deeggaramuu qaba isaan bira dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun. Isaanillee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haromsani humna harayan asbawra humna qabso kanan kees harcee deeffatani deemun isaanille akka dullooman akka harayaman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laafatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti ummata irraa qabuun tarii nuti akka ummanni isaan deeggaru akka xixiqqaa fi qe'in irraa gadi laafatu gochuun laaffise akka jedhullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agamma hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna. Gama OMN hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onnee guutuun irratti hojjechaa jirra. Hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo hin awwaalamin garuu saboota biraatiin fi uummatoota biraatiin akka wanti hin buunen carraaqaa jirra. Wanni irraa baran wanni fooyyessu baay'ee jira garuu yaalasuma jirra.
Fuula hedduu keessaa wal dhaban jira. Halaf keessa baqatanii jira. Manneen barnoota haqa cufamanii jira. Fuula hedduu nam kuum hedduu argite. Naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessa. Wal dhabee akkana kunen dabalaa deemuu fa danda'a xiqqaachaa deemuu fa danda'a. Waldhaba kanaayyuu hammeessuu jirmii deeqa jedhullee ni jira. Waldhaba kanas maanti fide maaliin araarsuu malan.
Wanni fide hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte. Kanaaf waggoota shantama kanaatti waan humnaan ijaaramte tana fedhii fi dantaa uummata irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannis seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume. Gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'in ijaarame. Saboonni ofiin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameefi haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuu hin kennamneef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume? Gama tokkoon warri ukkaanfame sun akka sosocho waggaa sosocho immoo walitti bubbu'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godha jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuutu jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararratti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti gaafna dorgommiin akkami goggadhama walitti bu'iinsi yoo dhufe karaa kamiin fuurama kajaamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsatti uume gara sab keenyaa fi naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaaf sablammiin hedduun keessa jiranii sabaaf sablammiin hundaan immoo wal daangeessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalan amma shakkiinii fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaaliin kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeetti gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Gama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dura dhaabate gara gadiititti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugaan baase dhee hoggaa gabaase rakkoo tokko hoggaa gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaaleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriiti.
Waan namirra xafaa wal dhoowwuu jiru keessa tokko dubbii Finfinneeti. Akseerillee jedhutti Finfinneen teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati mootummaa Oromiyaati. Akka namni afaan wal dhoowwuu kanaan silaa gama kan keetiin adoo gama kamiin dubbiin qabbanooftee wayyaa jette yookaan ammoo akkamiin walii galuu malanii jetta.
Dubbiin Finfinnee akka ani yaadaa turetti dubbiin Finfinnee haa bultu jennee bulchuu qabna turre. Dubbiin Finfinnee dubbii heera mootummaati. Dubbii dantaa ciccimaan keessa jiru. Kanaaf filannoo booda jiraattonni Finfinneetis bakka bu'oota isaanii filatanii uummanni Oromiyaatis bakka bu'oota isaanii filatanii bakka bu'oonni lamaan kun waliin mari'atanii akka taatu godhu malee. Finfinneen lafa Oromiyaati. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Finfinneen godaannisa Oromiyaati. Bakka namni keenya irraa buqqa'u eegale. Kuni dhugaa Oromooti. Dhugaan saba biraa immoo jira. Dhugaan saba biraa Finfinneen teessoo sabaaf sablammootaati. Sabaaf sablammii hedduu keessa jira. Kaachi keessatti abba shan abba jaha jiraatee jira. Nam hunda keessa gala. Meetiroopolitaanii jechuudha. Kanaaf shakkii qabu. Shakkii qaban kana irraa haquudhaaf mirgi isaanii akka hin tuqamne eeggiti seeraa itti tolchuu barbaachisa. Kanaaf uummanni Finfinneetis mootummaa isaa filate mootummaa isa bulchu bakka bu'oota ofii filate uummanni Oromiyaatis bakka bu'aa isaa filate wanni Finfinnee ta'u wanni Oromiyaa ta'u maali? Aangoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa qabaachuu malu maali? Mirgii fi aangoon Finfinneen Oromiyaa keessatti qabaachuu malte maali ka jedhu waliin haasa'anii walii galuutu barbaachisa. Kuni waca ammaa kanaan hin danda'amu. Keessattuu immoo yeroo cehumsaa kanatti. Yeroo girgiriin jirtu kana keessatti dhimma gurguddaa ammaa kana ittiin deemuun silaa hin malle. Haa taatu wanni kun ajandaa ta'ee as baanan ufra itisun barbaisha ture yechu. Kanaf gam kenyanis gam hawa sadda datin wan kana duru daba churat hojin hojjetame nijira hata tu arrasio khata utate dubbi yo dandame maringa magamana gorame wali galu wan ra wali galamu kabu am halle kajinu tiafufu samboda gara fulura tichena yani demun barbaisha rechu
ga farmaya tane media heddu qabana media africa ke satu yu hum niqabu gar television lentanan hum nijabe fa africa ke satu yu hum nijabe fa cha ana jetani huju suna gam tijirtani aga mamano jetani onni tanaman
tv banne jira tv cima hojigari hojeta jira gama media tin hojigari tv ba yo jecha jira magazine gulale post jermu jarre jira radio nu kenna enne ga galfa nejia jada barre jira aga manun kenne
radio kam
fm banu daga fanne aga manun kenne ne yechu
o bi hejirti sila tabi injirti
ta dibi gara dida milamati jir kunun de fandi bitin de barsa kesa to ma rakko kanalle ka umajur wal madal chi nunde nu qofa dubata gara beratin median gara motuma fallu ga ma it kata ajru nu mo yema mun kedene san qofa son tahin gara gruma ti qurra ka unan median achitiga commercial ka de mura khala jiru da desan unton nedda akoni ngone aboti ka benya dorsi sun sudachi sun wan jiruf kunle rakko tu mejira garu ye jawane tufne jira studio kenya hoji egal chifne backlog production gudda hojjeta kan jirani oromia kesatis halli nagenya hal tokko rakisa ta umale kan yam shashmanetti jimma fderrotti yero gababatti hoji kan egaluta safisa barwane hindemne mali fi anis yotati hoji yeron qabu kesa yon percenti kudan qofo wamenni folchi hoji kan biyetas gabbe sufi ummata wajjina hoji wajjechurati kan folle faduf amma barbanne hindemne garu lafanjir
Minnesota nagu mitra amattani mo wa nacci tafefi jirmo studio suni man tolchitani ta khabiyala jijiru warra chita nagu mda amattama warbi yala jiru hanar kam tolchitani
gaf dura ga gutumatti sabanne biye galu warba ne tur male fi o emenni o davnes orome maf da dam yan nisa orome maf ya dunya wala hidu atau studio woni hundunu mejira amma hawas nillen kanu rajof tangaje ko me gudda gore walgayi turban dabre hawas ojingone turre studio of infinite ka Minnesota amma banuf demna yitu devne meshan dunjira jolum hoje galchi som
akum contentino kana mo qabiyena kum duri jirtumo wan jijirtani jir mo wan mor agu guddan wan biya ala hanu jatamo wan bro me khisa mo wan kamit
wan tokofa hal jirenya hawas biya kanarrate ni wajjanna akasumas dimota biya ratti ilalcha ummata biya kenya ka biya ala kanas ni wajjanna hal siyasa akasumas hawasuma kan biya ala kan biya kesa hisa kumare fuje walatiru ummata kenya diaspora te fi kanor me walatiru ratta janna
tanumirra tegme ni gusulle nerkabasu jira wasiga fachu feda ni gusu uti dabrame
ajwar wife infinne kala ratti sa amma jette dagera garu gara bratin moko concerninu mata maltu jira stfakate amma pumni tu oromo arkajru balance of power injira mudanda afilno bodde hala amma itti adema jiru biyesana keset yo bor ango dabe wai oromo ratti murte suraf yokin parlama keset ti balance ni onjiranne wife infinne ratti murte suraf rakina itti ta akanjer antujira
gafi sanan daga nan daga ero heddu ata to garu abban fere sangorrate o gabotaate ummani to ko gurmofnan danta sa sirritti beknan jaramnan gafi sa sanin defsifata oromona ngorri rajun gafi kenya defsurat nurakiseyu arroso oromona ngorri rajachu bade gafi finnes gafi afan oromos qata defanne mali fi qama ke gafachu ni fi nama bra gafachu naddad kana filanno boda enyutu angotte ba wanto ko shakkin injiratin umni federalisti ango gabata oromo ethiopia ke satti kanaf enyu tumu ministerata an anafi gafi guddame ti abban fedes mumu ministera hatau garu blocking oromo sagale gudda da kabata akasumas hojin hoje samwan jiruf humni federalisti humni ilalche kenya wali galu waljina jirata oso sanu ta ubate mo kammo amulle taate oso partin dira kani oromo of kesan kam nangot kam bautades gafi kenya debsu namarakki somalif gafi kenya debsu won guddan gurmaan humni gurmaay tok humni jaaramay tok humni cimina bilchina gudda qabu tok yero makahimi u gaafi sa defachun ni dandama motumman teenyan qabdu beta motumman obolesa kete alagate e kangorre jiru ati jabatte har kamichiru dandeenyan sifojjeta inuma motumma keyote har kamichirun har kamichiru antef sirakki samale alagani wangorre jira tera kon qabu
kar shedu marati facebook ki gerati sargatur teda jollen ti qerron mati oromo waye ke ratti baye yadda waye nagenya ke yati ratti sin baye yaddesa
umana yaddesu nagenya biyati nagenya sawaki yati male ni kumane ro waye je an gafan kapsutti makameni murtes kanaf wonni guddan anar malo jedde ani ganama unde ron kau boron injiranne ho jeetin guyata kittisan gutu gutu ti fayda murati ala kanaf baye na yachisu ataw garu wa hoje woni hoje tamu baye wan jiruf kararate se makinani na hadaw jachun kabdu makinana da yette manan oltu Karena ragu makin ada orang dapat tu, egun si berbahasa ni gurama.
Negus pula kita kalau tidak, negus pun kita tengah gafat. Kamu kahani nama?
Jawab. Ethiopia ni egi mautumma Dr. Abiy Ahmed yang bulu jalan kabde aman tana gan itu kejirat. Gan kan kesat mantu jatuh mefi mantu fitate ulmar argaya utjir. Wan egu jiran kesat oku fulan Ethiopia. Fulan non tu ni guyum kabani fitat mo akuma henne nama afmana durat deratini wama waline gujur mo wan filanno tan ratti manjet
yare kan keman
amma wani derafam waye jira maratamun dirqama arera mufu inderafam muhammadu bachulle baddu ko gummata ti on kan gafata mutate yada gadi fagenya derafam mata satin bo angabu godamulle bo angabu wontoni hal duren filanno bilisa nagaya godudaw nama barbaajisan dura hojjetamu dandaw dagaban sunin hojjetamni kanaf Eresanille, eresununsun, iru amanat kanu jenai dami waligal warwaj.
Dan saat ini telah siasa, direktur OMN Jawar Muhammad studio kini duftewan dan nutim tempat dosa galat efanat.
Makalum khayatin siamne, makalum khayatin naya majetel makan kemakan romo. Omi kabatte tinak dikatoku studio vio ekisamil abatte wan walin walasumne fuk dosa galat efanna.
Baromo, pada ugal telah kerana gagal.
Zara dulu galatu.
Naga wakatte.
Ayah.
Ayah. Ayah terharat rumah ansur ala khayatikam kena naga mul.